A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho Otce. To jsou dva verše, milí posluchači, kterými jsme se posledně loučili. 10. kapitola Matouše, verše 19 a 20. Těmto veršům rozumím tak, že platí pro ty, kdo nemají příležitost si připravit odpovědi pro výslechy nebo pro různé zákeřné útoky, kterým jsou vystaveni. Když byli zatčeni za to, k čemu je poslal Pán Ježíš, dostali se do nepředvídaných situací a obvinění. O jejich souvislostech nic nevěděli a neměli čas o nich přemýšlet nebo něco zjišťovat. Pán je vyslal k jistému úkolu, na který se zaměřili a o kterém přemýšleli, a tak celkem přirozeně nemohli mít promyšleno, co řeknou, když budou zatčeni nebo nějak falešně obviněni. Tak to už bývá, že ti, kdo chtějí na někom páchat násilí a vytvářet protivenství, jsou obyčejně hodně vynalézaví. Když tyto verše zasadíme do místní situace podle kontextu, v němž jsme je nalezli, nebudou nám působit žádné potíže. Žel je ovšem mnoho takových, kteří tyto verše pro sebe aplikují zcela nesprávně. Pak to dopadá třeba tak, že někteří se například vůbec nepřipravují na svá kázání. Když jsem studoval v semináři, vzpomíná náš teolog, jeden můj spolužák, který vůbec byl ve všem nápadně líný, byl přesvědčen, že se má kázat bez jakékoliv přípravy. Říkal tomu, že pak aspoň skutečně káže podle toho, jak ho vede duch, a nikoli podle svých lidských příprav nebo představ. S jiným kamarádem jsme se dohodli, že si ho jednoho večera půjdeme poslechnout. Bylo jasné, že své kázání neměl připravené. Jak se říká, 9:05. Bylo nám z toho trapně. Cestou zpět z toho shromáždění do semináře se ho kamarád, který byl ještě víc rozrušen než já, zeptal: připravoval jsi to dnešní kázání? Ne, proč? Jak jsi mohl takhle mluvit? Věřím, že Duch Svatý mi dal to slovo. Můj přítel mu odpověděl: prosím tě, kde bereš odvahu tohle zmatené a trapné povídání přisuzovat Duchu Svatému? Popravdě řečeno, někdy je až hrozné pozorovat, čemu někteří lidé říkají vedení Ducha Svatého. Při jiné příležitosti se potkali dva kazatelé. Jeden z nich také tvrdil, že vstane a nechá skrze sebe mluvit Ducha Svatého. No dobrá, ale dejme tomu, že ti duch v tu chvíli hned nic nedá. Co děláš potom? No, mluvím jen tak, dokud mi něco nedá. Tímto výrokem ovšem dotázaný kazatel připustil, že někdy opravdu nemá slovo, opravdu nemá co říci. Připustil, že někdy v skutku jen tak, s prominutím, plácá, co ho napadlo. Na druhé straně je ovšem jasné, že ani důkladná příprava sama o sobě ještě není zárukou úderného slova, které by se na pravém místě dotklo lidských srdcí. Kromě pilného studia písma je tu třeba navíc také mnoho duchovního zápasu na modlitbách. Je tu třeba také mnoho docela praktické komunikace s lidmi, kterým máme sloužit. A řada dalších věcí, jejichž prostřednictvím nám pak Duch Svatý může ukázat pravé potřeby Božího lidu nebo i potřeby nevěřících lidí. Věřím, že Duch Svatý může dát slovo, na které jsem se nepřipravoval. Ale lenost nebo pohodlnost nebo podmanivé sebevědomí a podobné věci zakrývat povídáním o působení ducha, to je opravdu napováženou. Škoda, že v církvích je všelikde mnoho různých mluvčích, kteří povídají jen tak a vymlouvají se na ten pokyn Pána jeho apoštolům, hrmoutí se náš kazatel. Vždyť to je ve skutečnosti překrucování písma. Jestliže tyto verše vidíme v jejich souvislosti a v místních podmínkách, jsou jasné jako křišťál, že se vztahují na nenadálé okolnosti různých obvinění a problémů při svědectví. Pán Ježíš pak dále pokračuje ve svém popisu různých reakcí lidí na tu zvěst o nebeském království, kterou přinesl a kterou nyní pověřuje své apoštoly. Některé reakce byly jen odmítavé, nepřátelské, jiné ovšem mohou být i docela vražedné. 21. verš v 10. kapitole. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Kristův příchod na svět rozdělil lidi. To rozdělení spočívá v otázce, jaký postoj k němu kdo zaujme. Pán Ježíš tedy nepřinesl jednotu pro celý svět, ale přinesl rozdělení. Apoštol Pavel dobře praví v 1. Korinským 1.18. Slovo o kříži, nebo slovo kříže, je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Když někdo v rodině přijme Krista a druhý ne, je to rozdělení. Někdy to rozdělení bývá takové docela přijatelně tolerantní. Ovšem jindy se někteří lidé cítí zvěstí o spasení v Pánu Ježíši z pouhé milosti doslova ohroženi, případně se cítí napadeni myšlenkami o následování Pána Ježíše. A z tohoto pocitu ohrožení pak u některých lidí už docela logicky vyplývají důsledky v podobě nevraživosti, či dokonce až v podobě nenávisti. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Matouš 10.22. Pokud jde o tento verš, jistě znáte mnohé, kteří jej vytrhují z jeho souvislosti a spojují jej se spasením ve věčném smyslu pro dnešní křesťany v době milosti. Když se ovšem na tento verš podíváme v jeho kontextu, v kontextu celé kapitoly, která popisuje určitou konkrétní situaci, určité konkrétní období, pak v něm docela přirozeně uvidíme skutečnost, že Pán zachová své věrné apoštoly pro svou tříletou službu, kdy se bude zvěstovat Evangelium Království. Podobné znění biblického textu o spasení spojeném s vytrvání do konce, najdeme také v Matoušově 24. kapitole, verš 13. Tam ovšem zase kontext jasně ukazuje, že jde o spásu, či spíše o záchranu, kdy Pán zachová své věrné, kteří vytrvají v období velkého soužení. To uvidíme podrobněji, až zanedlouho do 24. kapitoly Matouše dojdeme. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. Obávám se, že návyk brát všechno slovo písma hned aplikačně, jakoby primárně pro nás a nikoli nejprve s ohledem na kontext, v nás při čtení takového verše ihned vyvolá dojem, že buď těch izraelských měst je tak moc, anebo že tento text není pravdivý. Pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Rozhodně je dobré, když Boží slovo bereme pro sebe, když je v každém jeho zákoutí svým způsobem promítáme na sebe osobně, na svoji dobu. Ale počítejme s tím, že někdy jde spíše jen o velmi volný průmět. Ne všechno totiž bylo takto původně, primárně, jak tomu tedy říkám, adresováno nám. Jak jsme si už mnohokrát ukázali, některé věci se nám k aplikaci docela líbí, abychom je použili ve svém životě, abychom je vztáhli na sebe. Některé se nám hodí k tomu, abychom někoho jiného napomenuli, nebo dokonce, abychom někomu pohrozili. Ale přiznejme si, že některé jiné texty bychom museli hodně úzce vytrhnout z jejich kontextu, abychom sami vůbec zůstali naživu. Takže pokud jde o výklad, musíme se držet kontextu. A teprve ze správného výkladu, toho biblického úseku, můžeme vyvozovat správné použití také pro nás dnes. Všimněte si, upozorňuje zase náš vykladač, že je tu řečeno, nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, tedy ne s celým světem, ale s Izraelem, s izraelskými městy. Než přijde syn člověka. Z kontextu celé kapitoly, na který se tu opakovaně odvoláváme, můžeme rozumět, jak nám to předkládá náš učitel, že to znamená, než se ukáže před celým tímto národem, než přijde syn člověka. Nutno poznamenat, že je nám možná trochu těžké pochopit a přijmout skutečnost, že náš pán byl při své pozemské činnosti zaměřen prakticky výhradně na svůj národ Izrael. A přitom v izraelském národě bylo kvůli pánu Ježíši skutečné, hluboké vnitřní rozdělení. Jednou, jak si o tom za pár dnů budeme číst, se pán Ježíš zeptal svých učedníků, Matouš 16:13, za koho lidé pokládají syna člověka? A na tuto otázku dostal pán Ježíš hned několik odpovědí. Každý měl na něho totiž svůj vlastní názor. Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Aby nezůstalo u názorů druhých lidí, pán Ježíš klade ještě velmi osobní otázku samotným učedníkům. A za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Do dnešní doby je pán Ježíš tou nejvíce kontroverzní osobou, která kdy žila na světě. Tedy osobou, která vyvolává nejvíce sporů, nejvíce otázek, nejvíce nejasností. Pán Ježíš stále hovoří ke svým učedníkům v rámci přípravy pro službu, ke které je vyslal. A předchozí verše předznamenávaly protivenství. Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Matouš 10, verš 24. Přátelé, je třeba mít na paměti, že jako učedníci všude reprezentujeme svého mistra, pána Ježíše Krista. On musí být v našem životě na prvním místě. Pokud mu toto místo nedáme, s největší pravděpodobností se zakrátko dostaneme se svým učednictvím nebo vůbec se svým křesťanstvím do nějakých problémů. Když jej však budeme věrně následovat, také se pravděpodobně dostaneme do určitých problémů. Ovšem budou zcela jiného charakteru než ty předchozí zmíněné, které vyplývaly z toho, že pána Ježíše nebudeme mít na prvním místě. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleť. Matouš 10.25. Pán Ježíš už jednou řekl, nestarejte se, co o vás říkají lidé. Pokud jsme Pánu Ježíši věrni, můžeme očekávat, že nám lidé přisoudí všelijaké jiné úmysly a třeba i všelijaké jiné moci a podobně, tak jak to učinili i Pánu. Jestliže se samotným Pánem Ježíšem nejednali dobře, pravdivě a otevřeně, jeho učedníci sotva mohou očekávat něco lepšího. I když jsme vděční, že v této době můžeme žít v míru a můžeme evangelium zvěstovat celkem svobodně. Ale takového toho, řekl bych, soukromého protivenství, často od nejbližších, nás jako následovníky Pána Ježíše neosvobodí ani náboženská svoboda. Pán Ježíš pokračuje, nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Milí posluchači, Bůh se ve svém konečném úsudku jednou postaví na stranu věřících a vypořádá se se všemi pronásledovateli. Proto bychom se měli především starat, aby naše nitro bylo čisté a Bohu příjemné. Jednou bude všechno odhaleno v plném světle. Všechna příkoří, všechna nedorozumění, ale i všechny chybné kroky a křivé úmysly. To všechno bude jednou zjeveno tak, že nikdo už nebude diskutovat, nikdo nebude nic namítat, ale každý pozná plnou pravdu o druhých i o sobě. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Když čtu o hlásání ze střech nebo hlásání na střechách, vždycky mi to připomene rozhlasové vysílání, nechává fungovat svou fantazii náš rozhlasový kazatel. Dnes tedy hlásáme evangelium na střechách tímto způsobem a myslím, že je to docela účinné. Dosud jsou, a nedaleko, země, kde veřejné hlásání biblické zvěsti o Pánu Ježíši je spojeno s kritickým nebezpečím. Pán Ježíš k tomu říká, a nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Jinými slovy, vysvětluje náš kazatel, bojte se Boha. Kdo si se prý ptal vojevůdce Cromwella, jak to, že byl tak statečný? Cromwell prý odpověděl, poznal jsem, že když se bojím Boha, pak se nemusím bát nikoho z lidí. Od těchto kardinálních situací, z nichž možná jde přímo hrůza, pak Pán Ježíš přechází k dalším oblastem, v nichž často podléháme různým strachům a nejistotám, které ovšem nebeský Otec má také pevně ve svých rukou. 29. verš. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. Skvělý verš. Pán se stará o malé vrabečky. Sledovali jste je někdy? Vídáme je kolem sebe v parcích, na náměstích, možná nám i na oknech bezprizorně poskakují. A přitom Bůh o každém z nich ví. Je dobré to mít na paměti. Pak ovšem Pán Ježíš zachází ještě kousek dál. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. 30. verš v 10. kapitole Matouše. Bůh tě miluje a proto se o tebe zajímá. Ano, Pán Ježíš Kristus tě miluje víc než tvoje vlastní matka. Ona ti vlásky na hlavě nepočítala, ale Bůh má o tebe takový zájem, že i tvé vlasy má spočítané. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. 31. verš. Zamysli se nad tím, jestliže Bůh ví o každém vrabci, pak určitě ví i o tobě, kde jsi, co děláš, jaký je tvůj problém. Ví i o tom, co druzí dělají tobě. Ví i o každém okamžiku, kdybys chtěl třeba před ním utéci. Před ním se nedá schovat, aby pak nevěděl, kde právě jsi. A na to případné naše schovávání navazuje další verš, 32. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Jestliže někdo přijal Pána Ježíše Krista jako toho, kdo jej osobně vysvobodil ze hříchu, pak je přirozeným důsledkem, že by ho měl vhodným způsobem veřejně vyznávat, zvěstovat dalším lidem. Kdekoliv je k tomu vhodná příležitost, by měl o něm vydávat svědectví. A z toho pak samozřejmě vyplývá také verš 33. Kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Tento verš mě vždycky znovu povzbuzuje, abych Pána Ježíše srozumitelně vyznal a nezapřel, sdílí se s námi o své dojmy náš učitel. Ovšem jsou i chvíle, jak jsme si přednedávnem četli, kdy nemáme házet perly před svině. To znamená, že není někdy k jeho cti, když v určitých kruzích zaznívá jeho jméno. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 34. verš v 10. kapitole Matoušova evangelia. S tímto veršem mají problémy někteří takzvaní pacifisté. Ovšem, dokud nebude svržena a odstraněna veškerá nespravedlnost, povídáme Guy, potud Kristus bude připouštět svým způsobem satanovu nevraživost a tedy i boj s ním a s těmi, kdo se mu poddávají. Rád bych, kdyby tento verš trochu více pronikl do OSN a do myšlení některých liberálních kazatelů. Kristus při svém prvním příchodu nepřišel uvést pokoj a mír. To je totiž zcela nereálné snění. Na světě je stále hřích v nejobecnějším slova smyslu. A pokud zde zůstává hřích, Bůh říká, že bezbožní prostě nenajdou pokoje. Pán Ježíš se tu pak dále trochu vrací k myšlenkám, které už částečně naznačil. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Matouš 10, 35 a 36. Apoštol Pavel zdůraznil účinnost tohoto slova Pána Ježíše, když napsal: slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. 1. Korinským 1.18 podle překladu Zeliny. Ano, slovo Páně i zkušenost v naší době jasně ukazuje, že rodiny se kvůli osobě Pána Ježíše a kvůli šíření evangelia nejednou štěpí. I bratři a dřívější dobří přátelé se rozcházejí kvůli Kristu. Tedy dochází k rozdělení. Věřící lidé naopak, čili následovníci Pána Ježíše, mají tvořit vnitřní duchovní jednotu. Na protilehlé straně ovšem zůstává nespasený svět. Pokud jde o to rozdělení v rodinách, které nastává kvůli postoji k Pánu Ježíši, sám pán Ježíš v následujících verších Matoušova záznamu vyslovuje velmi zvláštní požadavek, který na první pohled, a zejména pokud je vytržen ze svého kontextu, může působit dosti divně. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Vzhledem k tomu, že náš čas dnes už vypršel, přátelé, k tomuto verši se vrátíme v příštím pořadu. Bůh s vámi.